Saturnuksen tarina alkaa kolmannen valtakunnan suuruuden päivistä. Kun Hitlerin arvio tuhatvuotisen valtakunnan kestosta jäi vajaaksi keväällä 1945, von Braun ja noin 500 raketin kanssa työskennellyttä insinööriä antautuivat amerikkalaisille Österbaumissa. Koko konkkaronkka rahdattiin Amerikan Raaheen, Alabaman Huntsvilleen. Heidät laitettiin tekemään rakettikokeita, mutta suurin syy porukan läsnäoloon oli se, että neukut eivät saaneet heitä käsiinsä. Amerikkalaiset eivät oikein tahtoneet millään innostua raketeista ennen sitä kohtalokasta päivää lokakuussa 1957, kun neukkulainen avaruuskynttelikkö R-7 myskäisi kiertoradalle piipittävän alumiinimelonin Sputnikin. Vastaiskuksi hätäisesti kyhätyn Vanguard-satelliitin nöyryttävästi epäonnistunut laukaisuyritys oli suolaa jenkkien haavoihin. Eisenhower sai aimoluokan paskahalvauksen ja kaapista kaivettiin Alabaman natsi, jolla oli hihassaan ässä jos toinenkin. Von Braun oli kehittänyt armeijalle Huntsvillessä lyhyen kantaman Redstone-ohjuksen, jota jatkokehitettiin parhaillaan keskikantaman Jupiter-ohjukseksi. Osana tätä ohjelmaa von Braunin ryhmä kehitti myös Jupiter C:n, joka oli oikeastaan Redstonen pidennetty versio. Se oli tarkoitettu Jupiterin taistelukärkien maahanpaluun testaamiseen, mutta von Braun kehitti siitä myös Juno 1 kantoraketin lisäämällä kärkeen neljännen vaiheen. Juno 1 myskäsi lopulta helmikuussa 1958 USA:n ensimmäisen satelliitin Explorer 1. Vaikka se oli Sputnikia pienempi, satelliitilla oli hyötykuorma. Geigerputki kosmisen säteilyn mittaamiseen, lämpötila-anturit ja pölynilmaisin, eli se oli ensimmäinen tiedesatelliitti. Se myös teki ensimmäisen tieteellisen satelliittihavainnon. James Van Allen, joka myös oli satelliitin pääsuunnittelija, havaitsi mittarin hiljenevän 2000 kilometrin korkeudessa, mutta saturoituvan 500 kilometrissä. Myöhemmät satelliitit vahvistivat havainnon. Explorer 1 lensi maan magneettikentän vangitsemien aurinkotuulihiukkasvöiden läpi. Nämä vyöhykkeet tunnetaan nykyään Van Allenin vöinä. Von Braun oli ansainnut kannuksensa. USA oli kuitenkin yllätetty housut kintuissa. Eisenhower jyräsi kongressissa läpi lain siviiliavaruushallinnon NASAn muodostamiseksi heinäkuussa 1958. Sitten Neuvostoliitto vasta vetikin hihastaan pataa ässän. R-7-variantti nosti taivaalle Vostok 1 huhtikuussa 1961. Sen hyötykuormana oli maailman eturivin vodkaturisti Juri Gagarin. Rutsevin Neuvostoliitto oli nyt noussut suuruuden päiviinsä. Nikita Hurutsevilla oli kaikki syy itseluottamukseensa. Äiti Venäjä oli jakanut hänelle kuningasverisuoran politiikan suuressa korttipelissä. Maailma kuunteli henkeään pidätellen neuvostorakettien jyliin. USA oli kärsinyt nöyryytyksen toisensa jälkeen, eikä vain avaruuskilvassa. Sikojenlahden maihin nousu Kuubassa oli juuri ollut CIA:lle selkäsauna vailla vertaa, ja uusi presidentti John F. Kennedy tarvitsi jotain, millä pyyhkiä häpeä kansakunnan kasvoilta. Vaihtoehdot johtoaseman saavuttamiseen olisivat joko miehitetyn avaruusaseman perustaminen tai miehitetty lento kuuhun. Näistä jälkimmäinen olisi se, mihin USA:lla olisi mahdollisuuksia onnistua ensimmäisen. Siihen temppuun vaadittaisiin niin pitkällinen kehitystyö ja suurempia raketteja, että von Braunin arsenaalilla olisi hyvä mahdollisuus onnistua, varsinkin jos nämä saisivat käytännössä rajattoman budjetin. Kennedy päätti ottaa riskin. Syyskuussa 1962 presidentti piti kuuluisan puheensa, jossa tavoitteeksi asetettiin miehitetty kuulento ennen vuosikymmenen loppua. Nyt kilpajuoksu todella lähti käyntiin. Von Braun ja monet muut NASAssa hahmottelivat suunnitelmansa yhden suuren aluksen ympärille, joka koottaisiin avaruudessa maan kiertoradalla ja lennätettäisiin kokonaisena kuuhun ja takaisin. Se vaatisi 5 nyt suunniteltavan massiivisen kantoraketin laukaisua tai vielä paljon ylimassiivisempaa rakettia. Insinööri John Hubbold oli kuitenkin toista mieltä. Aluksen osien kohtaaminen kuun kiertoradalla tai oikeammin matkalla sinne ja erillisen laskeutumismoduulin käyttö kevensivät koko alusta huomattavasti. Näin kuuhun ei tarvitsisi laskeutua raskaiden maahanpaluukapselin ja huoltomoduulin kanssa, ja mikä tärkeintä, niiden ei tarvitsisi nousta sieltä. NASA lopulta hyväksyi Hubboldin suunnitelman sen kustannustehokkuuteen nojautuen 1962. Apollo-ohjelman edetessä myös laskeutuja päätettiin ampua matkaan muiden osien kanssa samalla raketilla. Kun aluksen tyypistä oltiin päästy sopuun, piti alus vielä saada kuuhun. Lusserin lain mukaan järjestelmän luotettavuus on sen osien luotettavuuksien tulo, mikä tarkoittaa, että mitä enemmän osia laitteessa on, sitä todennäköisemmin se vikaantuu. Tämän vuoksi rakettimoottorien määrän lisääminen lisää sekä redundanssia että vikaantumistodennäköisyyttä. Saturnista oli tulossa niin massiivinen, ettei ylimääräisen redundanssiin olisi varaa, koska kuuraketin massan kasvaminen johti helposti itseään ruokkivaan kierteeseen. Siksi redundanssi piti vetää välttämättömään minimiin, jonka katsottiin olevan 5 moottoria. Ne olisivat ennennäkemättömän voimakkaita, lähes 7000 kN. Rakettimoottorin kasvattaminen ei juurikaan onnistu vain kasvattamalla edellisen mallin mittoja. Kaikki massat ja osien monimutkaisuus kasvavat väistämättä. Rakenteet joutuvat kannattamaan omaa massansa. Tämä piti tehdä pilkun tarkasti, sillä rakettimoottorissa tapahtuu käytännössä yhtäjaksoinen hallittu räjähdys. Huntsvilleen rakennettiin valtava betoninen bunkkeri, mihin moottorin prototyyppi nostettiin ja sen pakoliekki ohjattiin sivulle. Koko testipenkki kirvoitti happamia kommentteja Huntsvilleen asukkailta, joiden ikkunat rämähtivät säpäleeksi vähän väliä, vaikka kaupunki sijaitsi kukkulan takana. Pian nähtiin myös ennen näkemättömiä. Paloliekki paloi epävakaasti. Itse asiassa se pyöri polttokammiossa 2000 kertaa sekunnissa, mikä oli sen seinämille liikaa. Ongelmaa ei voitu ratkaista juuri muuten kuin yrityksen ja erehdyksen ja virtausdynamiikan laskujen kautta, jotka taas piti 1960-luvulla tehdä laskutikulla ja paperilla. Liekin karkaaminen saatiin jäljitettyä tapaan, millä polttoainetta ruiskutettiin polttokammioon. Tämä havaittiin räjäyttämällä suuttimen ulkopuolella moottorin käydessä räjähdepanoksia, joiden vaikutuksesta moottorin sisäiseen painejakaumaan voitiin laskea virtaukseen tarvittavat vastapainevyöhykkeet. Suuttimen ympärille aseteltiin kuparilaippoja, jotka muuttivat polttoainesuihkun sisäistä painejakaumaa ja estivät sen lähtemistä pyörimisliikkeeseen. Polttoainejärjestelmänä F1-moottori käyttää kaasugeneraattorisykliä, eli siinä on erillinen esipoltin, joka polttaa raketin polttoaineita, kerosiinia ja nestehappea luomaan painetta turbopumpuille, jotka syöttävät ajoaineita pääpolttokammioon. Turbiinikammion pakokaasu puhalletaan suuttimen jatkeeseen suojaavaksi kaasukalvoksi, joten sen toimintaan osallistuvat ajoaineet eivät osallistu raketin liikkeeseen. Turbiini tuotti 55 000 hevosvoimaa, jolla ajettiin moottoriin sekunnissa 1800 kiloa nestehappea ja 800 kiloa kerosiinia. Kerosiini jaettiin ennen syöttöä pitkien syöttöputkien läpi, jotka kulkevat rakettisuuttimen ympäri jäähdyttäen sitä. Samaten kerosiinijäähdyttäjä voitelee turbiinin ja turbopumppujen laakereita. Suuttimen tehtävä taas on nostaa kaasun paisuntasuhdetta. Paisuntasuhde kuvaa oikeastaan virtauksen poikkipinta-alan suhdetta moottorin kapeimmassa osassa sen leveimpään osaan, ja mitä suurempi tämä suhde on, sitä suuremmaksi kaasun pakonopeus kasvaa. Kaasun pakonopeus moottorista taas määrittää moottorin tuottaman impulssin ja nopeuden, mihin se voi aluksen kiihdyttää. Saturn V ei oikeastaan ole raketti, vaan kolmen raketin muodostama kokonaisuus. Sen nimi tulee komitealle esitetyistä suunnitelmista, joista lopulta toteutettiin suunnitelma Saturn C, hahmotelma 5. Raketin osat on nimetty oikeastaan niiden järjestyksen mukaan. Esimerkiksi S4B:n alkuperäinen tarkoitus oli olla neliosaisen raketin neljäs vaihe, versio B. Saturn V:n ensimmäinen vaihe oli Saturn 1C. Se söi 2 miljoonaa litraa ajoaineita noin 2,5 minuutissa 3,3 miljoonaksi kiloksi työntövoimaa. 4 ulkokehän moottoria oli ripustettu hydraulisesti kääntyviin moottorikehtoihin, joilla kantoraketin työntövoimaa voitiin ohjata erityisesti moottorin pettäessä. Mahtavat F1 ovat edelleen suurimpia koskaan rakennettuja nestepolttoaineraketteja, joiden ankaran kömytyksen vuoksi moottorikehtoihin asennettiin myös muhkeat iskunvaimentimet. Toinen vaihe oli Saturn 2. Se polttaa nesteytettyä vetyä ja happea edelleen rokettyneen kehittämissä J2-moottoreissa, ja ne toimivatkin jokseenkin samoin kuin F1, mutta pumppuratkaisu eroaa hieman. Ajoaineita syötettiin 2 eri turbopumpulla, yksi polttoaineelle ja toinen hapettimelle. Polttoainepuolen turbiinimoottori poltti vetyä ja happea kaasugeneraattorissa, mistä pakokaasu pakeni luovutettuaan 7800 hevosvoimaa akselitehoa 7 vaiheiselle aksiaaliselle turbopumpulle. Tämän turbiinin palokaasut ohjattiin hapettimen turbiinivaiheeseen. Se taas oli yksivaiheinen sentrifugikompressori, jota polttoainepuolen korkeapaineisesta turbopumpun turbiinista purkautuva kaasu pyöritti kahden turbiinivaiheen avulla 2200 hevosvoiman teholla. Pakokaasut työnnettiin lämmönvaihtimen kautta pakosuuttimen jatkeeseen ilmapatjaksi. Järjestelmän osia voideltiin nestemäisellä tai kaasumaisella vedyllä tai hapella, riippuen siitä, mikä osa järjestelmästä oli kyseessä. Saturn V:n kolmas vaihe oli Saturn 4b. Se oli ainoa Saturnin vaihe, jota käytettiin kahdesti. Ensin nostamaan Apollo maan kiertoradalle ja myöhemmin laukaisemaan se kohti kuuta. Siksi sen ainoa J2-moottori piti pystyä sytyttämään kahdesti. Pienet ohjausraketit sytytettiin hetki ennen uudelleenkäynnistystä. Näiden rakettien pieni työntövoima pukkasi alusta hieman eteenpäin, joka johti tiheämmän ja siksi massaltaan hitaamman nestemäisen faasin mäjähtämiseen pääsäiliössä säiliön pohjaan ja edelleen sitä kautta turbopumppujen imuaukkoon. Se oli kuulas aamu kello 7 Floridan aikaa, marraskuun 9.1967. Rokettyneet murahtivat käyntiin. Mahtava kirkas liekki syöksyi laukaisualusta 39A:n liekkikilvistä ja maailma tärisi aivan kirjaimellisesti. Tärinä pudotti katosta laastia itse Walter Cronkiten niskaan 5 kilometrin päässä laukaisualustalta. Se tosin jäi vapinassa ja sitä seuranneessa suosionosoitusten myrskyssä monelta huomaamatta. Saturn V nousi hitaan arvokkaasti, myskien tasaisesti itseään yhä suurempaan nopeuteen. Kaikkien aikojen murhakulli oli noussut taivaalle. Miehittämätön Apollo 4 lensi täydellisesti. Samoin kaikki Saturn V:n osat. Von Braun oli jakanut itselleen S4:t elämän suuressa korttipelissä. Se oli kylmä aamu, joulukuun 21. Euroopan hulluna vuonna 1968. Rokettyneet murahtivat käyntiin. Mahtava kirkas liekki syöksyi laukaisualusta 39A:n liekkikilvistä ja maailma tärisi. Saturn V kipusi majesteetillisesti laukaisutornin ohi ja ensimmäinen matka kuuhun alkoi. Saturn V myskäisi Apollo 8 kuun ympäri. Luotaimilla oli jo kuvattu kuun pimeää puolta, mutta nyt ihmissilmä sai ensi kertaa nähdä sen suoraan. Ihminen todisti ensi kertaa myös henkeä salpaavaa ilmiötä, maan nousua. Apollo 8 ei myöskään vain kiertänyt kuuta, se asettui sen kiertoradalle. Saturn V:n Apollolle antama liikemäärä myski aluksen maan painovoimakaivosta kohti kuuta, mutta maa ei halunnut irrottaa otettaan. Alus hidastui vääjäämättä 2 päivän ajan. Sitten koitti se hetki, missä kuun heikko painovoima olikin maata vahvempi, ja Apollo alkoi jälleen kiihtyä. Se kiihtyisi, kunnes olisi kuun tasalla, kiertäisi sen painovoimakaivon ja irtoaisi toisella puolella jälleen kohti maata. Tieteelliset ja taiteelliset saavutukset eivät olleet ainoita Apollo 8 tunteita herättäviä hetkiä. Lentäjä Lovell huomasi kraatteria kiertävässä vuorijonossa omituisen säännöllisen kolmikulmaisen huipun, joten Lovell saattoi antaa vaimolleen kerrassaan poikkeuksellisen romanttisen lahjan. Hän antoi vuoren huipun nimeksi Mount Marilyn. Se oli suuri riemuvoitto, valtaisa menestys. Apollo 8 miehistöä kuljetettiin riemusaatossa läpi USA:n suurimpien kaupunkien. Maannousu levisi lehtien kannessa ympäri maan. Time-lehti myös julisti miehistön vuoden miehiksi. Ja niin apinan vuosi 1968 päättyi toisen kädellisen riemuvoittoon. Se oli pilvipoutainen päivä, heinäkuun 16. kukon vuonna 1969. Aurinko kiipesi taivaanrannan takaa ja Floridan niemimaa alkoi peittyä sen säteiden pehmeään syleilyyn. Se kahmi syleilyynsä pitkät hiekkarannat, hotellit, golfkentät ja Everglades'in suot. Tähän maanantaipäivään heräävä kansa ei lomakaudesta huolimatta kerääntynyt rannoille ja terasseille, vaikka lämmin päivä oli jo 29-asteinen. Se oli kerääntynyt Cape Canaveralia ympäröiville rannoille ja maanteiden varsille. Sillä aurinko ei kahmaissut syleilyynsä vain konahtanutta turismiosavaltiota. Sen ensimmäiset säteet itärannikolla olivat valaisseet laukaisukompleksi 39A:n tornin, jonka tukivarret kannattelivat maailman 8. ihmettä Saturn V:tä. Sitten turbiinit karjaisivat. Esipolttimet syttyivät, mikä ajoi lentokerosiinin ja nestehapen palokaasut turbopumppuihin, jotka syytivät koko tehollaan kerosiinia ja happea hirviömäisiin pääpolttokammioihin. Mahtavat kirkkaankeltaiset lieskat syöksyivät laukaisukehdon liekkikuiluun ja maa vapisi kilometrien päässä. Liekit kantoivat mukanaan yli 3 miljoonaa kiloa työntövoimaa, mikä majesteetillisesti nosti Gargantuani sen kantoraketin irti maaemon kehdosta. Ja niin alkoi kaikkien aikojen suurin seikkailu. Pari minuuttia myöhemmin Saturn V ryki irti ensimmäisen vaiheensa ja toinen syttyi. Sitten sekin oli ajanut säiliönsä tyhjäksi ja heitettiin menemään. Kolmas vaihe syttyi ja puski aluksen kiertoradalle maan ympäri. Ja niin Apollo 11 oli ottanut ensimmäisen askeleensa. Puolitoista kierrosta myöhemmin raketin polttokammio syttyi uudelleen. Vedyn ja hapeen elämänliekki myskäsi Apollo 11 kohti kuuta. Puoli tuntia myöhemmin nähtiin erikoinen näytelmä. Räjähtävä tulilanka huoltomoduulin pohjassa laukesi ja irrotti moduulin istukastaan. Sama räjäytys lennätti istukan 4 paneelia avaruuteen, jolloin sen sisällä huoltomoduulin alla matkannut kuumoduuli paljastui. Tulilangan paineaalto työnsi huoltomoduulia ja sen päässä jäkittävää komentomoduulia kauemmas, kunnes komentomoduulin ohjaaja Michael Collins käänsi alusta ohjausraketeella 180 astetta. Hän työnsi niillä alusta hitaasti taaksepäin ja ajoi sen S4B:n päässä ässehtivän kuumoduulin päällä päivystävään istukkaan. Alukset telakoituivat ja Collins kytki nyt ohjausraketit päinvastaiseen suuntaan, vetäen koko orkesterin irti S4B:stä. Polttoaineensa ja rahtinsa luovuttanut kantoraketin kolmas vaihe oli nyt viraton ja se hylättiin. Apollo 11 sen sijaan jatkoi radallaan kohti kuun painovoimakaivoa ja syöksyi sinne 19. heinäkuuta. Miehistö käynnisti pimeällä puolella päämoottorinsa, mikä hidasti alusta niin, että se siirtyi kuun kiertoradalle. Alkuperäinen rata, vapaan paluun rata, oli siis syössyt sen takaisin maata kohti. Apollo 11 alkoi siis tehdä työtä omaa vauhtiaan vastaan. Moottori söi aluksen nopeutta noin 3 kilometriä sekunnissa, jolloin sen normaali kiihtyvyys oli yhtä suuri kuin kuun vetovoima. Ja niin Apollo 11 pysäköi itsensä kuun kiertoradalle. Seuraavana päivänä kuumoduuli Eagle separoitui komentomoduuli Columbiasta. Collinsin kuitattua kaiken olevan kunnossa, se käynnisti moottorinsa kulkusuuntansa vastaan 30 sekunniksi. Tämä pudotti sen matalalle ellipsiradalle, missä ässehdittiin, kunnes alukset olivat kiertäneet kuun takaa jälleen maan puolelle, jolloin Eagle myskäisi koneensa jälleen käyntiin. Tämä poltto söi siltä suurimman osan sen kiertorataan nopeudesta, jolloin käytännössä ainoa aluksen vaikuttava voimavektori oli kuun vetovoima. Kuu veti aluksen itsensä ja kuualus jarrutti pääkoneellaan putoamisnopeutta vastaan. Eagle liikkui vaakasuunnassa liian nopeasti koko lentonsa ajan ja sen tietokone ylikuormittui. Komentaja Neil Armstrong otti aluksen puoliautomaattiseen käsiohjaukseen ja kuumodulin ohjaaja Buzz Aldrin alkoi vaistomaisesti ladella tälle korkeus- ja nopeustietoja mittarilentäjän tapaan. Liian suuren vaakanopeuden vuoksi Eagle ohitti aiotun laskeutumispaikkansa, joten Armstrong etsi kuumeisesti uutta länttiä, minne pysäköiden 15-tonnisen avaruusrakkinensa. Tietokoneen tähtäimessä oli tasaisen näköinen paikka, mutta lähempänä paljastui, että sen keskellä oli kraateri. Sen takana kuitenkin näkyi tasainen läiskä. Armstrong ohjasi aluksen sitä kohti. Eaglen laskeutumisjalka osui kuun pintaan, kun polttoainetta oli jäljellä noin 85 sekunniksi. Ja niin kotka oli laskeutunut. 6,5 tuntia myöhemmin Armstrong astui avaruusasussaan ulos Eaglen luukusta, laskeutui portaat ja kytki aluksen kamerapuomin päälle ennen viimeistä askelmaa ja kuuluisia sanojaan. Tämä on pieni askel ihmiselle, mutta jätti loikka ihmiskunnalle. Ja niin ihminen käveli ensi kertaa toisen taivaankappaleen pinnalla. John F. Kennedy oli lunastanut sanansa haudan takaa.